Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Павел Свярдлоў. Галоўныя тэмы на сёння. Як вылучэнцы ў прэзідэнты ставяцца да інтэграцыі з Расіяй?
Решаць, куда двигацца, на запад, на восток, з кем как дружыць, должны беларусы, людзі, а не адзін чалавек, который всё знае.
Лічбавая памяць для зумераў. Беларускую рок-класіку перавыдаюць на стрымінгавых платформах.
Яны ведалі Лявона, слухалі, там і на канцэрты яны ходзяць і так далей. Але паслухаць было немагчыма, і гэта аддаляла гэты матэрыял ад сучаснасці і шкодзіла, так скажам, перадачы традыцый.
Як прапаганда спрабуе прабіцца на Еўрарадыё? Што прыходзіць на нашу рэдакцыйную пошту?
У інтэрнэце з'явіліся петыцыі, каб Румас пайшоў на прэзідэнцкія выбары.
Пра гэтыя ды іншыя падзеі больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Меркаванне Александра Лукашэнкі наконт інтэграцыі Беларусі і Расіі добра вядомае. Ён гэтую інтэграцыю распачаў і паглыбляў. Пакуль у снежні 2020 года Владзімір Пуцін не вырашыў паставіць палітычны складнік наперад эканамічнага. 31 дарожная карта па паглыбленні інтэграцыі засталася непадпісанай, але збліжэнне дзвюх краінаў не згорнутае і можа быць працягнутае ў любы момант. А што пра інтэграцыю думаюць іншыя вылучэнцы ў прэзідэнты? Гэта тым больш цікава, што за кожным з палітыкаў, якія апошнімі днямі ўварваліся проста ў інфармацыйную прастору, і за Віктарам Бабарыкам, і за Сергеем Ціхановскім, і за Валерыем Цыпкалам, недабразышліўцы бачаць руку Москвы. Стаўленне Віктара Бабарыкі да інтэграцыйных аб'яднанняў прагматычнае. Гэта стаўленне менеджэра, які думае пра перспектывы для сваёй карпарацыі.
Я за любой союз, обеспечивающий развитие Беларуси, не затрагивающий наш суверенитет.
Валерий Цапкала ставится до России с непрыхованной симпатией. Ён таксама выступае за суверенітэт Беларусі, але робіць акцэнт на блізкасці двух народаў.
Я хочу что сказать. Понимаете, Россия – это не просто для нас страна. Это не просто для нас страна. Мы связаны очень-очень длительной совместной историей. И эта история, она гораздо дальше идет даже того времени, когда Великое княжество Литовское стало частью Российской империи. Ну, и земли, естественно, белорусские. Я, допустим, изучая историю, может быть, не очень глубоко знаю отечественную историю, но я интуитивно понимал о том, что было в то время две цивилизации конкурирующие. Русская и литовская, во главе, в центре которой стояла земли белорусские, и русская и московская. Они конкурировали очень долго, но они не только конкурировали, они и взаимодополняли друг друга. Это как бы один аспект. Второй аспект важный для меня, кажется, что на уровне психологических стереотипов все-таки мы не чувствуем разницу с русскими. Я сам 6 лет прожил в Москве, учился, еще раз говорю, и в МГИМО МИД СССР, и в аспирантуре, работал в советском посольстве Финляндии, где, естественно, тоже, в общем-то, ну, как бы была такая советская, скажем, еще общность, да, как мы ее называли. Так вот, никогда ни разу я не чувствовал на подсознательном этнопсихологическом уровне, что это чужой человек.
Сергей Ціхановскі пазіцыянуе сябе як праціўніка глыбокай інтэграцыі, але на пікеце 24 траўня, адказваючы на пытанне журналісткі Радыё Свабода Александры Дынько, ён крыху заблытаўся.
Я против интеграции с Российской Федерацией. Я выступал вот на нескольких митингах 20-21 декабря, за что был осужден на 30 суток. Сейчас поправлюсь немножко. Я за это получил сутки. Всем привет. За углубленную интеграцию у нас Александр Григорьевич только выступает. Я выступаю за суверенную, независимую Беларусь, но, вот, забыл, мысль ушла, сейчас продолжу. Решать, куда двигаться, на запад, на восток, с кем как дружить, должны белорусы, люди, а не один человек, который все знает. Стоп, таракан!
Фразу про то, что решение про будущее Украины повинен принимать народ, любить повторять и инший белорусский политик Александр Лукашенко. И она появилась у его арсенале у снежней 2010 года, незадолго до президентских выборов. Вот что он сказал. Ніхто, акрамя беларускага народа, не можа вырашаць, як яму жыць, як развівацца, якім законам быць на нашай зямлі і хто будзе прэзідэнтам, вы будзеце вырашаць. У чэрвені 2016 года ў перспектыве парламенцкіх выбараў кіраўнік Беларусі паўтарыў гэтую думку амаль слова ў слова. Да рашэння народа Лукашэнка апелюе і калі гаворка заходзіць пра адмену смяротнага пакарання. Ён згадвае вынікі рэферэндума 1996 года, калі супраць адмены смяротнага пакарання выказалася 80% ад тых, хто прагаласаваў. Ну, не можам жа мы пайсці супраць іх меркавання. Дарэчы, за паўтара года да таго, у траўні 1995 года, таксама на рэферэндуме, таксама грамадзяне Беларусі вырашылі падтрымаць эканамічную інтэграцыю з Расіяй.
На Еўрарадыё навіны спорту. Батэ заваяваў Кубак Беларусі па футболі 4 раз у гісторыі. Гэта нацыянальны рэкорд. У фінальным паядынку на мінскім стадыёне «Дынама» на апошніх секундах дадатковага часу Захар Волкаў забіў адзіны гол у браму брэсцкага «Дынама». Брэсаўчане цяпер на пад'ёме, яны лідыруюць у чэмпіянаце краіны, а брэсцкія «Дынамаўцы» ніяк не могуць пераадолець серыю няўдач. Англійская футбольная прэм'ер-ліга адмовілася ад каранціну каманд у гатэлях перад аднаўленнем сезону. Гэтую прапанову не падтрымалі, паведамляе The Times. Футбалісты ўжо трэніруюцца, чэмпіянат можа аднавіцца 12 чэрвеня. Як вядома, у ім упэўнена лідыруе Ліверпуль. Вызначыліся ўсе паўфіналісты чэмпіянату Беларусі па міні-футболі. У адной другой фіналу згуляюць дзве гомельскія каманды: беларуская «Чыгунка» і ВРЗ «Аршанскі Вітэн» і дзейныя чэмпіёны «Мінская сталіца». Першыя матчы прызначаны да 28 траўня. Беларускі спецыяліст Александр Журык стане старшым трэнерам расійскага хакейнага клуба «Металург» з Новакузнецка. У бліжэйшы час з ім збіраюцца падпісаць кантракт, паведамляе прэс-служба «Кузні». Беларусь заняла перадапошняе 15-е месца на віртуальным чэмпіянаце свету па хакеі, арганізаваным ва ўмовах пандэміі каранавіруса міжнароднай федэрацыі. Вынікі матчаў вызначаліся з улікам галасавання ў соцсетках заўзятараў. Нечакана перамагла зборная Латвія, а апошняе месца ў казахаў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Перавыданне беларускай рок-класікі на лічбавых платформах стала заўважнай падзеяй апошняга часу. Галоўныя хіты НРМ тады лёгка трапілі ў топ, напрыклад, Яндекс музыкі, і крыху дзіўна выглядалі паміж усяго астатняга, што было там у гэтым топе усякіх Тімы беларускіх, Макса Каржа і гэтак далі. Але у бумераў пачуцці супярэчлівыя. Здаецца, проста на вачах схлопываецца цэлы сусвет, калі касеты перамотвалі алоўкам, а па дыскі хадзілі ў крамы, а пасля перадавалі адно аднаму з руку рукі. Зумеры ніколі не даведаюцца, як гэта і што гэта такое ўвогуле было. Пра тое, як 20 гадоў таму выходзілі культавыя беларускія альбомы, і пра тое, як яны перавыдаюцца цяпер, пра тонкасці гэтай выдавецкай індустрыі ў онлайн мы паразмаўляем з кіраўніком лейбла Media Cube Music з Дмітром Бескаравайным і акцёрам свабоднага тэатра Алексеем Сапрыкіным.
Прывітанне, Дмітр.
Прывітанне, Павел Алексей.
У мяне былі супярэчлівыя крыху пачуцці. Тое, чым мы жылі 20 гадоў таму, калі гэтыя альбомы выдаваліся, уласна кажучы, уся гэтая культура, перамотай касету алоўкам там, да, зараз куча народу не зразумела ўвогуле, пра што
я кажу. А можна я вось, Паша, пераб'ю трошкі цябе, і перад тым, як мы пачнем размаўляць, я для сябе спытаю, што значыць зумеры? Это хто такі?
Гэта той пакаленне, которое пасля бумераў. Вось мы са Дмітром Бескаравайным.
Бумеры.
Бумеры.
А зумеры это я.
Здаецца, з 96-го.
А, значыць, не я.
Там далі міленіялы яшчэ А пасля, хаця вось мяне часам адносіць да ранніх міленіялаў.
Таму што я таксама застаў
Але Зміцер ужо зумер класічны.
НРМ на CD-дысках, калі мы перапісвалі з MP3 на CD-RV ці на CD-R з кампутарам.
Так, Зміцеру стало сумна, здаецца, пакуль мы...
Ды я чакаю, калі вы ўжо нагаварыцеся.
Разумееш сэнс у тым, што ты CD-дыскі перапісваў ўжо,
да.
А я застаў той час, калі не было на што перапісаць, не было як. Вось ты набываеш дыск і носішся з ім туды-сюды. Зміцер, ты як адзін, я так разумею, з ініцыятараў гэтай цифровізацыі, да, лічбавізацыі. Табе не шкада, што вось ўжо дзякуючы гэтаму, ну, не трэба будзе шукаць традыцыйным для нас спосабам гэтую музыку. НРМ з там, ну, НРМ, да, з цёплых лампавых ператвараюцца ўжо такія халодныя лічбавыя.
Я не бачу ніякага супярэчання. Той, хто жадае сабраць сабе CD-калекцыю, ён збярэ. Той, каму зручна слухаць са стрымінгаў, будзе слухаць са стрымінгаў. Наадварот, я бачу шмат пазітыву, таму што атрымлівалася, што ну, нават я 10 гады 3 таму, мабыць, пераключыўся на тое, што мне пампаваць музыку стала проста, ну, незручна. Стала зручна менавіта слухаць у стрыме, з дыскаў слухаць, ну, хіба што ў машыне. І тое ўжо зараз там праз Bluetooth і ўсё астатняе. І атрымліваецца, што, ну, сапраўды вялікі кавалак музычнай беларускай спадчыны, ён проста выключаны з нейкага грамадскага меркавання ці праслухоўвання, таму што натуральна, што можна пайсці спампаваць на торрентах ці недзе яшчэ, але гэта проста незручна. Зараз людзі абіраюць сабе, ну, нейкую платформу, з яе слухаюць. Калі гэтага, ну, няма, то проста, ну, добра, яны не слухаюць. І менавіта мы пра гэта размаўлялі ў тым ліку з удзельнікамі класічнага складу НРМ, калі гэта ўсё адпарковалася. І мне здаецца, напрыклад, тое ж, я не ведаю, ну, хаця гэта трохі іншы прыклад, але вось, ну, калі згадаеш ў нашыя часы, там, ну, нулявых, калі там тое ж сузор'е, калі б яно выходзіла хаця б на дысках, мы б звярталі ўвагу, таксама слухалі, яно таксама для нас выпала з большага, як зараз для гэтага пакалення. Мне нават атрымалася так, што ну, мы выдалі НРМ, потым прыходзіць сын, якому зараз 14 год, і такі. О, тады я паслухаў шыкоўны альбом «Тры чарапахі», і зараз мы там на выходных ездзілі таксама па Беларусі, ён сам чай. Ну, то бок, для іх это абсалютна ізноў натуральна. І калі гэтага не было на пляцоўках, яны ведалі Лявона, слухалі, там і на канцэрты яны ходзяць і так далей. Але паслухаць было немагчыма, і гэта аддаляла гэты матэрыял ад сучаснасці, і шкодзіла, так скажам, перадачы традыцый.
Табок гэта створана у тым жа ліку для сучаснага маладого пакалення зумеру, там міленіялу.
Ну, гэта для ўсіх, мне здаецца. Ну, таму, я карыстаюся, да. І натуральна, што і больш маладыя карыстаюцца. І паступова мне здаецца, што сярод дарослых некая доля тых, хто карыстаецца лічбавымі сервісамі, яна паступова расце, таму што яны таксама разумеюць, што гэта вельмі зручна.
Ну, вось так, я вот падумаў адразу, калі першая адразу дыскаграфія НРМ была выдадзена, была як-то выдадзена на...
Ну, перавыдадзена.
Перавыдадзена. На Яндекс музыцы, на Дизере, на Google музыцы, дзе там яшчэ. Што это, ну, вось для тых олдфагаў, которые слухалі НРМ яшчэ там 90-х на касетах, на дысках. Але потым зразумеў, што яны як слухалі там у машынах на CD, як яны сидзелі на сайте nrsm.org, і там все шукалі...
Ты яшчэ пазнейшы сайт, быў яшчэ NRM Mumbai і NRM Baikom. Вось. Ну, справды, калі гэта дасяжна на лічбы ў сучасных пляцоўках, яно мае шанец быць пачутым у тым ліку маладзейшымі пакаленнямі.
Ну, насамрэч, і старэйшымі пакаленнямі, таму што я зараз злавіў сябе на думкі, што ў мяне то ёсць дыскі NRM. Але калі я апошні раз трымаў іх у руках, в принципе, я нават не ведаю, дзе яны ляжаць. Ёсць версія, пару версій, на якіх антрэсолях менавіта?
У мяне дыскі ляжаць крамбамбулі, там народны альбом, я нарадзіўся тут у бардачку ў машыне, і калі ў мяне сканчваецца там дзесьці едзеш, інтэрнэту няма, тады надыходзіць чарга старага добрага дыска, які не залежыць ад сувязі і ўсяго астатняга.
Змітер, я хотел бы сказать, что да, ну, интернет скончается, начинается те часы, когда интернета не было. Радуюсь. Я хотел сказать, что я так само бачу шмат позитива в этом перевыдании. Это я, ведаешь, почал так по инерции накинул, журналистской, ну, да, с проблем на работу, да, ну, то, что и мне...
Нема проблем. Это добро, это поширение.
Да, это все стало досяжным, это круто. Ну, особливо тем, кто в огуле не имел никаких ни дисков, ни кассет, и где ранее слухал НРМ, фиг его ведая. Але вот мое питание было про эту, я не веду, неповторную культуру, якая мне подается неповторной. Ты кажешь, кто хочет собрать коллекцию, то и сбере. Але як у человека возникнет теперь в огуле жадание собрать коллекцию компакт-дисков? Мне здаецца, што ўсё гэта пачынаецца крыху па-іншаму. Мы пачыналі набываць кампакт-дыскі, ну, просто таму, што хацелі слухаць музыку. А пасля, ўжо, калі ў нас атрымлівалася 10, 20, 30, мы ўжо разумелі, што, ага, мы пачынаем збіраць калекцію.
Ну, гэта цікава. Гэта просто іншая рэч, што тады ты менавіта з дыскаў, на дысках знаёміўся з новай музыкай, і яна была асноўнай, гэта была асноўная крыніца. А зараз ты спачатку слушаеш у інтэрнэце, прычым музыкі шмат, таму калі ты слухаеш навінкі, ты там паслухаў паўтары песні аднаго альбома, ай, лухтаніка, другога, трэцяга, і трэба зачапіць, бо зусім іншае. Ты калі вычапіў нешта, потым другі этап, калі ты, напрыклад, дайшоў да канцэрта, альбо табе так спадабалася, просто без канцэрта, што ты жадаеш набыць, тады ты ўжо пачынаеш шукаць. Натуральна, што такіх людзей менш, але з большага рынок фізічных носьбітаў, асабліва вінілаў у свеце, ну,
ну не вінілы так
дакладна растуць, так. Не скажу, што сізі растуць, але, ну, ёсць людзі, якія збіраюць. Ну, вініл гэта зараз нешта вельмі такое асабістае і калекцыйнае, і пры гэтым людзі слухаюць. Таму, ну, мне здаецца, што гэта, ну, нармальна спалучаецца, а тое, што час ідзе, ну, слухай, калісьці ўсё слухалі толькі там на вінілах, калісьці вініл быў не 33 абароты, а 78, шылак і ўсё астатняе. А калісьці яшчэ былі васковыя валікі. Пра што мы зараз будзем размаўляць?
Пра эвалюцыю часу. Про эволюцию, грампластинки, потом бобины.
Это ты, Алексей, показал нам свою коллекцию.
Я, да, показал, вот это до твоего, Паша, питания про коллекции. Я
да
показал.
Ты коллекционер, что могу вось, сказать? Моя... И что с твоей коллекцией сдарится, когда ты уложишь телефон, музыка. И он разобьется?
А аккаунт, и он застанется, разумеешь?
Аккаунт.
Тут же все просто.
Тут все, что после тебе застанется, Алексей, это твой аккаунт на Яндекс.Музыце, ты разумеешь?
Я, до речи, скасовал подписку зараз на Яндекс.Музыку, потому что под час карантину с компьютера бесплатно. Ну, там рекламу, да. А с телефона там было платно, да. То ты можешь слухать радио, и оно...
Это была хвилина рекламы Яндекс.Музыке.
Не, ну я так разумею, что это было так, так платно, что лезть не бесплатно.
А, ну, 5,5 рублей.
А кроме... Ну, Яндекс.Музыка – это, саправды, зараз такая платформа, мне сдается, якая подминая под себе все остальное. А какие есть еще иншие платформы, какие есть варианты? Коли, например, некто из наших слухачов и глядачов принципово не хочет связываться там с российским сервисом. Я думаю, есть, ну, люди, которые толерантно ставятся, а есть там какие ворожи, не зажающие.
Ну, еще есть один российский сервис ВК Бум, коли уже так, ну, из популярных. Але с большего, ну, еще вельми популярный Apple Music.
Apple Music, он досяжный только для тех, у кого iPhone, и в
принципе... Для всех.
Для всех.
А еще есть довольно шмат людей, якія слухаюць Spotify, але гэта толькі праз VPN.
І Беларусі няма.
У Беларусі афіцыйна няма, таму маеш набываць недзе ў краінах, дзе ёсць, больше ў Еўропе, бліжэй за ўсё, і прычым там праблема ў тым, не толькі ў тым, што VPN
патрэбны для таго, каб слухаць, але ты яшчэ маеш плаціць карткай той краіны, дзе ёсць Spotify. Таму што ў мяне калісьці быў, але з беларускай карткі яны не прымаюць грошы. І гэта быў увесь час, ну, раздражняла, што трэба некага знаходзіць, прасіць, каб нехта табе заплаціў з еўрапейскай карткі і ўсё такое.
А чым усе гэтыя сервісы адрозніваюцца? Ну, таму што ёсць Apple, вот там, Яндекс, Дізер, Google, ну, і ўсе яны як бы прапаноўваюць фактычна адны і тыя ж паслугі па прослухованию музыки.
Ну, с одного боку, одни и те же, с другого боку, трохи отрознивается интерфейсом, с третьего боку, есть певная, так скажем, редакційна політика, а то бок есть некие плейлисты, які рыхтує редакція, некі новинки, які вони рають, і редакція залежить, наскільки добре гэта працює. Я, наприклад, Дізером карыстаюся, бо мне падабаецца там даволі шмат заходняй музыкі, мне падабаецца тое, што яны робяць. А на Яндексе, дарэчы, часам нават не бывае пэўных заходніх альбомаў. З іншага боку, на заходніх сервісах часам не бывае СНДшных нейкіх рэлізаў. Але, ну, мабыць, галоўнае адрозненне, чаму вось так ёсць такая фанатычная праслойка тых, хто слухае Spotify, таму што сапраўды у іх, ну, і па плейлістах по разных речах, там, ну, вельми добре зроблено, это там, на узровень вишей за остатки. Тобто, є там приватні плейлісти, не тільки редакційні. Тобто, це як така музичний сервіс, чи навіть соцсетка музична.
Короче, зараз ось ці платформи заміняють мені, коли я на там своєму айподі створив плейлісти там. Ну, сьогодні я тут худкі пісні, тут я створю плейліст тільки з Касебін, тут я створю плейліст там ніяких сумних пісень.
І я хочу сачыць за плейлістами там певного чоловіка, журналіста, музики, критика, ці ось гэты плейліст добрий, там завжди з'являються новинки, які мені цікавять, я ось за їм буду сачыць. Так я працюю.
Не могу не задати таке питання на межі комерційної таємниці. Ось удельники гуртов, аўтары там тэкстаў, словаў, якія адлічбоўваюцца і публікуюцца. Яны пачынаюць атрымліваць нейкія роялціс. Ну, так вот абстрактна, калі можна сказаць, ніхто там колькі рублёў, да, паклаў сабе ў кішэню. Але як вось вырашаецца гэтае пытанне? Бо за адкруткі на радыё, я ведаю, нас з Міцер Лукашук працуе ў рэдакцыі, тэкставік гурта Крама, ён нешта такі атрымлівае. А тут якось обстоять.
Ну, натурально, что отрымливают.
Так им это выгодно, им это дозволяет, как бы, лепш жить, больше записывать музыки.
Ну, ці хотя бы отрымливать за то, что яны сапраўды зарабілі, варта, и то, что подобается там. Тысячам, десяткам, тысячам, сотням, тысячам.
Я вось, дарэчы, на эту тэму чуў інфармацыю, што ў нас як бы большасць гуртоў ну, публікуюцца на ўсіх гэтых платформах, менавіта праз медіакуб, таму што працэс не заўжды прост публікацыі, і што...
Ну, тут ёсць момант такі, што не толькі пра працэс, але пра грошы ў нас...
праз медіакуб дзярэ тры дарага. Кажуть, 90%
забирають собі. Ні, ми 80 забираємо собі.
Ну, 8, уже 8.
Ні, 90 не було, а 80 при гэтым за нами, ну, агрегатор не бере собі адсоток. Тут же треба глядзець музикам так само на то, який агульний процент. Тому що часом музики задовольняються відказом на питання, скільки бере собі фірма, яка бере на публікацію. За гэтай фірмы яшчэ адна фірма, а часам і дзве.
Зміцер Бескаравайны, кіраўнік лейбла Media Music, быў з намі на сувязі. Дзякуй, Зміцер, да пабачэння. Таксама
Алексей Сурдакін.
І Павел Свердлоў вось наверсе.
Павел Свердлоў быў з намі. Всё, всім да пабачэння. Дзякуй, што...
На сувязі, дзякуй, хлопцы, дзякуй. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Сільін. Музычны фестываль «Стэрэа Вікенд» пераносіцца на наступны год. Ён мусіў адбыцца 19 ліпеня ў батанічным садзе ў Мінску. Арганізатары распавілі, што яны разглядалі ўсе магчымыя варыянты, якія б дазволілі правесці фестываль у гэтым годзе, але вырашылі перанесці фестываль. Калі пік захворвання ў нашай краіне яшчэ не пройдзены, адкрыццё межаў і перамяшэнне артыстаў немагчыма спрагназаваць, мы не можам рызыкаваць гасцямі, камандамі і артыстамі фестывалю, праводзячы яго гэтым летам, паведамілі арганізатары. З артыстаў у гэтым годзе павінны былі выступіць Бумбокс, Маніша, Аліса Паш і іншыя. Зараз арганізатары ведуць перамовы, каб захаваць лайн-ап на наступны год. Таксама ўсе набытыя квіткі на Stereo Weekend 2020 можна будзе выкарыстоўваць у наступным годзе. За эпідэміяй каранавіруса ўжо былі адмененыя фестывалі «Вуліца Ежа» і «Літбір». Брытанскі індзі-рок гурт «Фолз» не выступіць на летнім фестывалі «Зе вёска» пад Мінскам, у лайнапе якога быў заяўлены раней. Пра гэта «Еўрарадыё» распавёў Андрэй Аляксеяў, адзін з арганізатараў фестывалю, які запланаваны на 29 жніўня ў Азярцы, недалёка ад Мінскай кальцавой.
Адзін з хэдлайнеров иностранных «Фолз», они до нас не даёт, концерт перенёсся уже как сольный концерт на следующий год. Так пока все без изменений, так как у нас основная часть артистов белорусы, которая актуальна на сегодняшний день, я думаю, что у нас большие шансы на успех, как бы Земфира в том числе рассчитывает на то, что фестиваль состоится.
По словах Алексеева, подрыхтовка до фесту покуль что протягивается у штатным режиме. Акрамя уже згаданной Земфиры, у афиши мероприемства так само позначены «Молчат дома», «Шума» и «Низкис». Гурт Сергея Михалка «Ляпіс 98» прадставіў зборнік «Невядомыя песні ляпісаў». У рэліз увайшлі 23 кампазіцыі з розных перыядаў творчасці гурта «Ляпіс Трубецкой». Ці ведаем мы гурт «Ляпіс Трубецкой»? Дзіўна, але аказваецца, што не, гаворыцца ў анатацыі да зборніка. Выступаючы з праграмы легендарных хітоў «Рок-зорак», лідар гурту Сергей Михалок выявіў, што гледачы успамінаюць і просяць яго выканаць і мноства іншых незаслужана забытых харызматычных і завадных баевікоў. Па словах складальнікаў, у кампіляцыі прадстаўлены песні падвышанай якасці і гіпнатычнай прывабнасці. Рэліз невядомых песень ляпісаў адбыўся на лейблі «Саюз Мьюзік». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях «Еўрарадыё».
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Часам на электронную пошту Еўрарадыё прыходзяць вельмі дзіўныя лісты з просьбай напісаць пра якую-небудзь тэму. Часам гэта зусім не скаргі людзей на іх жыццё, а тэмы прадыктаваныя нейкімі палітычнымі інтарэсамі. Часам вельмі відавочна, як з гэтых лістоў тырчаць, як бы гэта сказаць, вушы прапаганды ці, можна сказаць, рука Москвы. Мы папрасілі журналіста Еўрарадыё Алексея Карпеку прааналізаваць, што прыходзіць на нашу рэдакцыйную пошту. Прывітанне, Алексей.
Прывітанне.
Ну і вось запрасілі яго ў студыю да нас, каб пра гэта паразмаўляць. Алексей, як ты лічыш, мы купіліся хаця б адзін раз вось на тыя прапановы прапагандыстаў, ці разабрацца з сеткай тэлеграм-каналу Макея, ці якія там, дарэчы, яшчэ ёсць такія прапановы, вось, ну, гаварашчыя проста.
Напрыклад, на пачатку траўня нам пачалі прысылаць лісты пра тое, што вось у інтэрнэце з'явіліся петыцыі, каб Румас пайшоў на прэзідэнцкія выбары. Петыцыя з'явілася на Change.org і ВКонтакте.
Нехта вельмі хацеў, каб мы пра яе напісалі.
Да. Так, і вельмі хацелі, каб мы пра гэта напісалі, што нібыта Румас, за Румасам Москва, яго падтрымаюць, ён пойдзе на выбары, будзь і змяце Александру Лукашэнку. Пра гэта, дарэчы, напісала, пра гэта напісала Регнум.
Інфармацыйнае агенцтва Регнум, якое падконтрольнае, у прынцыпе, прамаскоўскім сілам, відавочна, і супраць журналістаў якога нават былі суды наконт абразы беларускай мовы ў свой час. А мы не напісалі, правільна?
Не, не абразы мовы, іх судзілі за экстрэмісцкую дзейнасць.
Мне здаецца, там і пра абразу мовы.
Ну, можа было і пра абразу. Ну, мы не вось купіліся, да, мы пра гэта не напісалі.
Я вось думаю, што было б, ну, дзеля чаго, да? Вось дзеля чаго нас змушаюць пісаць на такія тэмы? Яшчэ там было пра тое, што на Зеленскага рыхтуецца замах, да?
Так, так. Быў ліст пра тое, што ў маі калі павін быў прыехаць Зеленскі на рэгіянальны форум, што на яго ў Мінску вось плануюць яго забой са спецслужбы Расіі.
Ага. Але ну, коронавирус, Зеленский так. Не приехал, что Румас не идея у президента, мы уже ведаем зараз, а вот что на Зеленского не рыхтовали замах у Минску, мы как бы подтвердить не можем.
Что цікаво, за эту информацию, ён, ну, нехто хотел гроши, але обратной сувязью ён оставил электронную пошту, якая належыць кампаніі Рэпер.ком, якая прадае картофель і капусту. Я бы не здзівіўся, калі б яна прадавала лапшу.
Ну, лапшу хацелі навешаць нам і нашым чытачам на вушы, мне здаецца, але не атрымалася. То бок ты намякаеш на тое, што часам вельмі проста адрозніць, як бы сказаць, некі шчыры зварот, да, да нас ад некага, як бы гэта сказаць, прадуманага і недобросумленнага зварота. Там якая-небудзь левая электронная пошта, як бы сказаць, гэта вельмі простая праверка, паказвае, што тырчыць шыта ўсё белымі ніткамі. Я хацеў усё ж такі падумаць, пагаварыць пра тое, навошта гэтыя людзі лезуць да нас са сваёй прапаганды. Вось Румас, да? Ну, вось напісалі б мы, што за прэм'ер-міністрам Беларусі стаіць Масква і што ён хоча ісці ў прэзідэнты. Якое бы гэта магло паведамленне зрабіць уплыў на інфармацыйную прастору? Мне здаецца, што любая такая прапаганда, накіраваная некім чынам, мусіць быць супраць Беларусі. Вось я думаю, ну і што з таго, што мы б напісалі, што Румас ідзе ў прэзідэнты і за ім Масква? Румасу стала б горш. Талкового прэм'ер-міністра Лукашэнка мог бы звольніць, калі б гэтая качка пайшла, да?
Калі б я набыла медыйную
вагу нейкую, так?
Да, вагу, кошт. Вось тады магчыма, паколькі Александр Лукашэнка, ну, не сам чытае, але яму, напэўна, прыносяць.
Дайджэст, да.
Да, дайджэст навінаў апошніх з телеграм-каналаў, з разнастайных інтэрнэт-ресурсаў, у тым ліку не вельмі прыстойных. Ну, то бок, з усялякіх рэгнумаў і іншых, я думаю, што яму таксама прыносяць туды нейкія вытрымкі.
Ну, але адна справа, калі навіну пра тое, што Румас прарасійскі кандыдат у прэзідэнты
з'яўляецца будучы, на такіх...
Да, з'яўляецца на рэгнуме. Іншая справа, калі яна пачынае з'яўляцца на крыніцах, ўсё ж такі, як на маю думку, вартых даверу. Еўрарады, я лічу, крыніцы варты даверу. А што яшчэ там было цікава на нашай электроннай пошце?
Ну, цікава быў, напрыклад, вось расійская армія ў Беларусі. Некалькі, зноў жа, выданняў, такія як «Імперія», «Бартавой журнал» і «Новасці ВПК», а таксама телеграм-канал «Бульба Престол», вядомы, напісалі аб тым, што ў Гомельскую вобласць прыйдуць расійскія спецыялісты, ну, за расійская армія, з гэтых радыцыйных хімічных войскаў, каб дапамагчы Беларусі змагацца з коронавірусам. Вось нібыта там будзе палатачны лагер, і вось яны будуць там дэзінфікаваць нешта. Але ўвогуле гэта апынуўся вялікі фейк. Больш за тое, што самае цікавае, яны выкарыстоўвалі навіну беларускага сайта, навіны бай, яны выкарысталі навіну пра тое, што вось Гомельскі облсполком, прэс-служба распавяла, далей даюць вось усё то, што давалі навіны бай, а потым поўная ухта прыдумкі, вось, і пра расійскую армію, гэта было ў другой частцы, то бок
фэйкавая навіна маскіруецца пад
рэальную, бо пачатак узяць з рэальнай навіны, то бок гэта насамрэч так і было, а потым яны ўсё прыдумляюць і распространяюць вось на там 4 сайты, гэта падхапліваюць нейкія телеграм-каналы таксама.
Чым была б небяспека распаўсюду такой навіны? Нагнетанне панікі, працяг вбівання як бы калоў паміж проста звычайнымі людзьмі ў Беларусі і ў Расіі.
Так, да, і ўвогуле ліст, які нам даслалі, ён быў такі узрушаны ад нейкай жанчыны, што ўлады ад нас скрываюць, я не супраць дапамогі, але ж зачы Навошта скрываць? Навошта хавацца? Навошта гэта скрываць? Ну, распавялі б. Можа нам нейкую петыцыю зрабіць?
Мне здаецца, што гэта даволі часты тон, якім падаюцца такія навіны. А вы ведалі, што там адбываецца то-то, то-то і то-то? А вот там-то трэба пра гэта абавязкова напісаць, таму што это вельмі важна. Вось. І так таксама можна вылічыць. А яшчэ, мне здаецца, таксама можна вылічыць фейкавую навіну па тым, дзе яна ўжо апублікавана, якія сродкі масавай інфармацыі ўжо пачалі яе распаўсюджваць. Калі мы бачым, напрыклад, канал «Бульба престола», які вядомы телеграм-канал, які займае прарасійскую пазіцыю, вось, ну то ізноў жа ўсё робіцца ясна. Што ж, дзякую, Алексей, за тое, што акунуўся ў гэта ўсё.
Няма за што
сказаць, што распавёў нам пра гэта. Спадзяюся, што мы і надалі зможам трымацца на гэтай тонкай мяжы і адрозніваць прапаганду, якую нам падсоўваюць ад сапраўдных выпадкаў, калі патрабуецца ўмешальніцтва журналістаў. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё». Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі. Для вас сёння працаваў Павел Свярдлоў. Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.